Ora Moldovei.
La microfon,
Oana Serafim
și Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la ediția de marți, 28 februarie. Mai întâi, principalele titluri. Valeriu Pasat a fost internat la spital din cauza grevei foamei.
O nouă rundă de negocieri în problema transnistreană, astăzi la Tiraspol.
De mâine se înăsprește legislația pentru protecția muncii. Patronii vor trebui să plătească despăgubiri dacă îi stresează pe angajați.
Nu suntem noi motivul stresului, pentru că oamenii vin stresați deja la lucru. Unul a întârziat că nu lucrează transportul, altul nu are ce îi trebuie în gospodărie.
Vremea rea și autoritățile locale nu au reușit să împiedice cea mai plăcută tranzacție a anului, vânzarea de mărțișoare.
Mai degrabă puteți să opriți vântul de afară, încercați să opriți vântul de afară decât să opriți tradiția de mărțișoare. Degeaba puneți amendă una altă, oamenii tot una își fac vânt și merg mai departe cu mărțișoarele.
Și cine sunt purtătorii de cuvânt? Cei care ușurează sau cei care împiedică accesul la informația de interes public? Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați buletinul de știri redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Un nou atac a avut loc în cursul serii la o moschee șiită din Bagdad și se așteaptă că ea să fi făcut multe victime. Primele relatări vorbesc de cel puțin 15 morți și 10 de răniți. Este al patrulea atac care a avut astăzi în capitala irachiană și în cursul cărora au murit 35 de persoane. Atacul de care vorbesc acum este cel mai recent într-o serie de atacuri sectare pe fondul creșterii tensiunilor dintre musulmanii șiiți, majoritari în Irak, și musulmanii suniți minoritari care au deținut puterea pe vremea lui Saddam Hussein. Președintele Statelor Unite, George Bush, a condamnat violențele sectare din Irak. Vorbind după convorbirile avute la Casa Albă cu premierul italian Silvio Berlusconi, George Bush a spus: Statele Unite condamnă ferm bombardarea locurilor sfinte din Irak. Noi credem că oamenii trebuie lăsați să se roage și e clar că sunt unii care încearcă să semene semințele violenței sectare. Ei distrug ca să creeze haos. Procesul intentat fostului președinte irachian Saddam Hussein și unor foști colaboratori ai săi a fost reluat la Bagdad. Acuzarea a prezentat dovezi referitoare la mandate de execuție, despre care procurorii susțin că au fost semnate de reprezentanții fostului regim. Inculpații au fost acuzați de crime împotriva umanității în legătură cu uciderea a 182 de irachieni șiiți în 1982, ca represalii după o încercare eșuată de a-l asasina pe Saddam Hussein. Președintele rus Vladimir Putin se află în vizită oficială la Budapesta. Pe agenda vizitei se află și problema fondului de carte veche din Ungaria, confiscat de Armata Roșie la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Autoritățile ungare au cerut în repetate rânduri returnarea acestor cărți vechi de mai multe secole. Una din chestiunile spinoase care stau în calea normalizării totale a relațiilor dintre Ungaria și Rusia este revolta anticomunistă ce a avut loc în 1956 în Ungaria și care a fost înăbușită în sânge de tancurile sovietice. În cadrul unei conferințe de presă, Putin a declarat astăzi: Rusia modernă de astăzi nu e Uniunea Sovietică de pe vremuri. Trebuie să spun sincer că simțim în sufletele noastre responsabilitatea morală pentru acele evenimente. Ministrul britanic de externe Jack Straw i-a cerut omului de afaceri rus Boris Berezovski să nu comploteze împotriva președintelui rus Vladimir Putin, cât se află pe teritoriul Marii Britanii, și l-a avertizat că statutul său de refugiat ar putea fi reconsiderat dacă mai face afirmații referitoare la intenția sa de a răsturna regimul Putin. Iată ce a declarat Berezovski Europei Libere pe marginea acestui subiect. Poate că nu toți încearcă să vorbească pe față așa cum fac eu, ca să-l critique pe Putin și pe regimul său, un regim care, în opinia mea, e neconstituțional și nelegitim. De fapt, cred că milioane de ruși împărtășesc punctul meu de vedere. În al doilea rând, nimic nu-mi va schimba poziția și, din fericire sau din nefericire, nimeni nu m-a convins încă că regimul Putin nu distruge Rusia. Sunt ferm convins că asta se întâmplă și voi face tot ce-mi stă, tot ce-mi stă în putință să distrugă acest regim înainte ca el să se distrugă, a declarat omul de afaceri Boris Berezovski Europei Libere. Autoritățile iraniene au repetat că au dreptul să dezvolte un program nuclear pentru obiective pașnice. Teheranul a făcut această declarație înaintea convorbirilor pe acest subiect dintre Iran și Rusia, programate să înceapă la 1 martie în capitala rusă Moscova. La principală închisoare din Kabul au reînceput schimburile de focuri după eșuarea negocierilor cu deținuții. Aceștia cer condiții de detenție mai bune și înaintarea la timp în justiție a cazurilor lor. Potrivit datelor publicate de guvernul de la Londra, 345.410 est-europeni au venit să lucreze în Marea Britanie după extinderea Uniunii Europene la 1 mai 2004. Dintre aceștia, 59% sunt polonezi.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Fostul ministru al apărării, Valeriu Passat, condamnat la 10 ani de închisoare pentru vânzarea la prețuri reduse a avioanelor MiG-29 în Statele Unite, este internat la spital din cauza grevei foamei. Anunțul a fost făcut de avocatul Gheorghe Mihălăchioaie, care a adăugat că spitalul închis Pruncu, unde se află Passat, nu-i poate acorda tratamentul necesar. Potrivit avocatului, Valeriu Passat s-a aflat în greva foamei de câteva ori, protestând față de acuzațiile care îi se aduc și de felul în care se desfășoară procesul.
Procuratura Generală i-a intentat fostului ministru un nou dosar, acuzându-l că ar fi planificat la alegerile din martie 2005 asasinarea liderului creștin-democrat Iurie Roșca și răsturnarea de la putere a președintelui Vladimir Voronin în cursul unor proteste de stradă. Lipsa de transparență a procesului fostului demnitar moldovean a stârnit îngrijorări internaționale la Consiliul Europei, Uniunea Europeană, Moscova și Washington. La Tiraspol a avut loc astăzi o nouă rundă de negocieri în problema transnistreană. Este cea de-a patra rundă în formatul 5+2, la care participă ca observatori și reprezentanții Statelor Unite și ai Uniunii Europene. La această oră nu se cunosc rezultatele discuțiilor începute ieri la Chișinău. Corespondentul nostru, Valeriu Cațăr, a adunat puținele informații accesibile.
În debutul ședinței de astăzi, șeful departamentului de externe de la Tiraspol, Valeri Lițcai, a acuzat Chișinăul că induce mediatorii și opinia publică în eroare atunci când insistă asupra aplicării la granița ucraineană a noilor reguli de export pentru mărfurile transnistrene. Să amintim că pe 22 februarie, guvernul moldovean a anunțat că a adoptat o hotărâre privind unele măsuri de protejare a antreprenorilor din Transnistria, măsuri cerute suplimentar de Kiev pentru punerea în aplicare a noului regim de import-export. Lițcai, citat de Agenția Oficială Transnistreană, Olvia Press, susține că atunci când a cerut să vadă textul acestei hotărâri, s-ar fi convins că ea nu există de fapt. Reprezentantul Chișinăului la negocieri, ministrul reintegrării Vasilii Șova, n-a răspuns deocamdată acestor acuzații. Dublându-l însă pe Lițcai, un alt înalt demnitar transnistrean, speakerul Sovietului Suprem de la Tiraspol, Evgeni Șevciuc, declară într-un interviu acordat astăzi publicației electronice rusești Strana.ru că n-a văzut încă hotărârea respectivă a Guvernului Republicii Moldova. Cu referință la alte probleme aflate în atenția negociatorilor, Șevciuc declară că Tiraspolul a fost cel care ar fi lansat, de fapt, inițiativa monitorizării întreprinderilor din complexul militar-industrial din Transnistria, pentru că astfel ar putea dezminți acuzațiile Chișinăului cum că s-ar ocupa de producție și trafic ilegal de armament. Trebuie să menționăm însă la acest capitol că Tiraspolul menține un șir de obiecții la proiectul de document ce ar urma să reglementeze activitatea unei misiuni internaționale de monitorizare a acestor întreprinderi, proiect propus de OSCE. Tot Șevciuc declară că internaționalizarea operațiunii de menținere a păcii, până când nu vor fi înregistrate progrese vizibile în procesul de reglementare politică a conflictului moldo-transnistrean, ar fi irațională și chiar periculoasă. În același interviu, Șevciuc insistă pe modelul Kosovo, în cazul în care acestei regiuni îi va fi recunoscută independența, chiar dacă Chișinăul, deopotrivă cu Uniunea Europeană și Statele Unite, au declarat că acest model este inaplicabil în cazul conflictelor din spațiul post-sovietic. Vom mai adăuga că reprezentantul Statelor Unite la negocieri, asistentul pentru Europa și Eurasia al Departamentului de Stat, David Kramer, aflat în Moldova cu ocazia tratativelor ce se poartă în aceste zile, a participat ieri la o masă rotundă la Ministerul de Externe de la Chișinău, unde a declarat că dinamica pozitivă înregistrată în ultimii ani în relațiile americano-moldovenești, dialogul politic, accelerarea contactelor și sporirea calității lor, denotă faptul că Statele Unite rămân un partener de nădejde al Republicii Moldova în reglementarea transnistreană. Alte detalii ale acestei runde de negocieri, care s-a încheiat din nou, se pare, fără rezultatele scontate, vor deveni cunoscute mâine, când misiunea OSCE din Republica Moldova a programat o conferință de presă. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Potrivit unor informații care nu au putut fi confirmate oficial, discuțiile de astăzi de la Tiraspol s-ar fi încheiat înainte de vreme. La câteva ore de la începere, delegația moldoveană ar fi părăsit sala unde au avut loc discuțiile, urmate de cea transnistreană. Convorbirile ar fi continuat doar între mediatori. Aceste informații, repetăm, nu au putut fi deocamdată verificate.
Tema transnistreană este prezentă și în articole apărute astăzi în presa din România, după cum aflăm de la Tania Radu.
Cea de-a doua zi a negocierilor în format 5+2 de la Tiraspol readuce problema transnistreană în paginile cotidianelor centrale din România. Declarațiile președintelui Parlamentului de la Tiraspol, Evgenii Sevciuc, sunt prezentate pe larg în Guardianul, de pildă, pornind de la cea mai tare dintre afirmațiile reprezentantului Transnistriei: România și Moldova se vor uni. Cotidianul amintit citează însă publicația EU Observer, mai precis analiști politici publicați de aceasta, cu ideea că recunoașterea independenței provinciei Kosovo din fosta Iugoslavie poate crea un precedent periculos. Dovadă argumentația lui Sevciuc, care justifică așa zisul drept al transnistrenilor la independență prin aranjamentele privind unirea, ca și convenite, crede el, între București și Chișinău. Detaliile referitoare la declarațiile șefului legislativului de la Tiraspol sunt prezentate deopotrivă și de Ziua și de Jurnalul Național. Acest în urmă cotidian pomenește și poziția României, exprimată ieri de președintele Traian Băsescu, care s-a declarat adeptul unei soluții negociate la nivel diplomatic, fără a se crea precedente de modificare a granițelor. Precizările au fost făcute în cadrul convorbirilor cu omologul său macedonean, Branko Cervenkovski. Ziarul Gândul preia astăzi detalii din interviul acordat postului Radio France International de jurnalistul francez Xavier Deleu, care a petrecut un an și jumătate în Transnistria. Acesta contrazice concluziile unei comisii mixte ruso-ucrainene, care a declarat inexistente armele din mult invocatul depozit de armament rusesc de la Colbasna. În versiunea jurnalistului francez, armele sunt, dimpotrivă, depozitate în aer liber, ploaie peste grămadă și, cităm în continuare din relatarea ziarului Gândul, ajunge o greșeală pentru ca totul să sară în aer. Xavier Deleu vorbea în interviul său și de sistemul de clan în care funcționează conducerea provinciei separatiste, în care Smirnov și fiii săi controlează întreaga economie. Luxosul lanț de supermarketuri Sheriff, aparținând familiei Smirnov, este, în opinia jurnalistului, finanțat cu bani murdari, fiind cu mult mai arătos decât orice alt magazin de pe teritoriul Republicii Moldova. Este selectată în Gândul, de asemenea, convingerea jurnalistului occidental că problema Transnistriei nu poate fi rezolvată decât printr-o înțelegere între Rusia și Uniunea Europeană. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Țările estice din Uniunea Europeană s-au opus unui plan de a dubla în 2007 prețul vizelor de intrare în țările Uniunii, pe motiv că acest lucru va crea bariere financiare inutile și va dăuna relațiilor cu țările învecinate din fostul spațiu sovietic, între care și Republica Moldova. Subiectul a fost dezbătut la reuniunea de ieri a miniștrilor europeni de externe. Cu mai multe detalii de la Bruxelles, Dan Alexe.
Franța a cerut această sporire a prețului vizelor, care echivalează cu aproape o dublare. Viza Schengen, care este actualmente de 35 de euro, ar trebui în principiu să urce la 60, începând de anul viitor. Parisul argumentează că scumpirea vizei este indispensabilă pentru a subvenționa noile tehnologii de control la frontiere, în special tehnologia biometrică. Majoritatea membrilor occidentale ai Uniunii sunt de acord cu acest plan de a spori atât de mult prețul vizelor. În schimb, noii membri, în special cei est-europeni, au ridicat serioase obiecții. Polonia, de pildă, care se teme că asta i-ar complica relațiile cu Ucraina vecină. Polonia a spus că ar putea fi de acord cu scumpirea vizei pentru est-europenii care nu sunt meniune, cu condiția ca asta să nu afecteze anumite categorii, cum ar fi studenții sau cercetătorii. Alte obiecții au fost formulate de miniștrii de externe din Ungaria și din țările baltice, aceștia propunând ca cetățenii din Ucraina, Bielorusia și Moldova să fie scutiți de scumpire și să rămână în vechile baremuri. Actualmente, noii membri foști comuniști ai Uniunii le aplică vecinilor lor de la Est aceleași prețuri ca înainte. Altfel zis, moldovenii sau ucrainenii plătesc o viză pentru Polonia sau Ungaria la fel ca înainte de intrarea acestor țări în Uniune. Începând de anul viitor, însă, din luna octombrie 2007, când ultimele restricții de circulație în interiorul Uniunii vor fi ridicate, toate țările Uniunii vor fi obligate să aplice aceeași politică și aceleași prețuri. Începând din acel moment, până și România, dacă intră în Uniune în ianuarie, va trebui să le ceară moldovenilor 60 de euro pe o viză. Franța ar dori chiar ca măsura să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2007. Ministrii de interne ai Uniunii vor lua o decizie definitivă în legătură cu costul vizei la o reuniune specială care se va ține la sfârșitul lunii aprilie. E probabil că toată lumea va fi de acord, după ce Olanda a găsit o soluție de compromis. Olanda a propus să fie scutiți de la scumpire cetățenii acelor țări care vor accepta să își ia înapoi ilegalii expulzați din țările Uniunii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Dacă munciți în străinătate și nu știți cum să cheltuiți mai bine banii câștigați, să nu vă faceți probleme. Organizația Internațională pentru Migrație dorește să vă dea o mână de ajutor. Ea este îngrijorată, la fel ca și guvernul, că banii trimiși acasă de muncitori migranți sunt folosiți mai ales la consum, în loc să fie investiți în afaceri. Organizația crede că trebuie să intervină și să schimbe această situație, relatează Vitalie Condrațchi.
Moldova se situează pe locul 2 în lume după Tonga la ponderea în produsul intern brut a banilor trimiși de peste hotare, o cotă de aproape 30%. Aceste câștiguri, de cele mai deseori neimpozabile, care se ridică în cazul Moldovei la $1 miliard, soluționează multe probleme particulare ale oamenilor, dar dezechilibrează procesele economice gestionate de autorități. Exemplul cel mai relevant îl constituie scumpirea speculativă a locuințelor, iar la scara întregii economii cauzează creșterea deficitului comercial, adică importul depășește exportul, ceea ce înseamnă asfixierea producției locale. Iată ce spune economistul de țară de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Alex Chirmiciu.
Remitențele nu pot să continue pe termen nelimitat. Moldova încă primește mai mult de la an la an, dar acest ritm deja încetinește. Dar, într-adevăr, remitențele au și un aspect negativ. Moldova a pierdut foarte multă forță de muncă calificată și continuă să piardă. Și efectele pe termen mediu și lung s-ar putea să fie relativ negative.
Pentru a eficientiza utilizarea acestor bani, Organizația Internațională pentru Migrație intenționează să lanseze un proiect regional pentru Europa de Sud-Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală, care se va axa pe sporirea capacităților guvernului și îmbunătățirea cadrului legislativ în vederea stimulării întreprinderilor mici și mijlocii. Săptămâna aceasta, OIM urmează să demareze consultările cu guvernul moldovean pentru a identifica posibilitățile de a atrage mijloacele bănești de la populație în economie. Valoarea proiectului, în cazul în care va fi acceptat de donatorii internaționali, în primul rând de Uniunea Europeană, ar putea constitui circa 2 milioane de euro. Unii analiști sunt însă mult mai sceptici în privința posibilității de a transforma transferurile bănești de peste hotare în investiții. Valeriu Prohnitski.
Deși transferurile provenite din munci peste hotare sunt mari ca valoare absolută, ele sunt formate de fapt într-un miriad de tranzacții relativ mici, care nu pot fi capitalizate, nu pot fi împinse în sectorul real al economiei atâta timp cât va rămâne mică încrederea populației față de bănci. În al doilea rând, trebuie de ținut cont de faptul că populația emigrează peste hotare nu atât pentru veni înapoi în țară imediat și a implementa un proiect de investiții, ci în mod elementar pentru a ieși din sărăcie.
Amintim că în ultimii 6 ani volumul transferurilor de la moldovenii care muncesc peste hotare a crescut de la 99 de milioane la aproape $1 miliard, cifră care depășește bugetul de stat. Afacerile de succes pornite cu bani câștigați în exterior deocamdată sunt singulare, iar protagoniștii acestora ajung să fie pomeniți în discursuri oficiale ca niște eroi. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
Pentru comparație, sumele trimise anual în România de muncitori imigranți se ridică, potrivit Băncii Naționale de la București, la aproximativ 5 miliarde de dolari. Numai că populația României este de 7 ori mai mare decât cea a Republicii Moldova. Directorul executiv al Grupului de Economie Aplicată din România, Liviu Voinea, susține că banii trimiși acasă sunt folosiți în primul rând pentru consum, cam 65% și doar 35% pentru investiții. Situația arată la fel în toată Europa de Est.
La școala din satul Voinescu, raionul Hâncești, din 50 de învățători câți erau în trecut, astăzi au rămas doar 16. Și numărul de elevi s-a redus de la an la an, însă de la școală au plecat mai mulți dascăli decât a fost nevoie. Majoritatea muncesc acum în străinătate. La Voinescu există cel puțin 5 locuri vacante de învățător, dar nu se grăbește nimeni să le ocupe. Despre situația școlii din acest sat, caracteristică pentru majoritatea localităților rurale din Republica Moldova, relatează Elena Cioina.
La mijlocul anilor 80, la școala din Voinescu învățau peste 900 de elevi, deși instituția este prevăzută pentru doar 640. Din cauza numărului mare de copii, orele se făceau și pe hol, ne-a spus directorul Ion Huțanu. Acum la această școală învață puțin peste 300 de elevi.
Recreațiile le-am transformat în clasă. Am făcut îngrădiri și am făcut preța auxiliar. În perioada anilor 80 erau la clasa 1 până la 9, 3 clase paralele, clasele 10 și 11. Câte două clase paralele. Acum aveam de la clasa 1 la 2 clasă, la 5 până la 9 câte două clase paralele. Deci erau 30-35 copii în clasă. Asta oficerii au plecat mulți împreună cu părinții peste graniță.
Ion Huțanu susține că numărul mic de elevi poate fi explicat și prin faptul că mulți au plecat să învețe la liceul din localitatea vecină Mingir, deoarece la școala pe care o conduce, condițiile de studii sunt sub orice nivel. Între timp au început să plece și profesorii.
Aveam mai mulți profesori în Italia, în Grecia, decât aveam în școală. Am plecat în matematică, limba română, limba franceză, chimie, biologie, istorie, clasele primare, la toate obiectele, practic. Din profesori, când eram potejan mari de elevi, am rămas vreo 4-5 profesori. Nimeni nu se întoarce în colectiv.
În consecință, administrația instituției a fost nevoită să împrumute învățători de la școlile din satele vecine sau să angajeze profesori necalificați. Povara lipsei de cadre cade pe umerii lor, fiecare dintre ei având câte 2 sau 3 norme didactice. De exemplu, limba franceză este predată elevilor de o profesoară care a făcut studii economice. Silvia Scutaru.
Mi este foarte greu, practic eu când fac planurile acasă, în primul rând le fac în limba română, apoi le traduc în limba franceză. Chiar când mă pregătesc mai amplu ca copii, trebuie mai întâi să înțeleg ce trebuie să fac cu ei.
Înseamnă că învățați paralel franceză.
Înveți odată cu copiii, începând de la clasele a 2 până la 9.
Și totuși rămâneți în școală?
Nu pot să promit.
Tamara Chiper este profesoară la clasele primare, deși este specializată în teologie și ar fi trebuit să predea ore de religie.
Mai bine mă simt cu copiii mai mici. Putea să fiu și profesoară pentru clasele mai mari, dar îmi place mai mult să lucrez cu ăștia mai mici.
Elevilor le lipsesc și profesori de limba română, matematică, fizică și educație tehnologică.
La limba rusă am mai plecat iarna asta la cursuri și n-am învățat vreo 2 săptămâni.
La ce obiecte nu mai înveți?
Istoria. Acum a plecat domnul, dar să vii.
Ce faceți în perioada asta? Faceți istorie?
Facem alte lecții în loc și când o să vie dumnealui, să facem istoria.
L-am întrebat pe directorul Ion Huțanu de ce nu au profesori suficienți.
Fiecare an dăm ofertă pentru cadre, nu se prezentă cadre. Ne-am angajat tineri după liceu, în corespondență învață, de exemplu, avem o bună profesoară geografiei care e anul 4 și aș numit-o și organizator cu jumătate de salariu, e cu inițiativă, lucrează bine. Mai avem la clase primare, tot am angajat învățătoare, tot învață anul 4, muzică și arta plastică, tot după liceu am angajat.
Huțanu a adăugat că nici înlăsnirile promise de stat nu i-a demenesc pe tinerii învățători să vină să muncească în școlile din sat. Și asta pentru că după 3 ani, perioada în care se acordă ajutoarele, tinerii învățători vor primi același salarii mici de care au parte astăzi majoritatea cadrelor didactice. Datele Ministerului Educației arată că în acest an de studii, doar 400 de tineri învățători s-au prezentat la locurile lor de muncă. Ministerul a anunțat însă un număr de 2167 de locuri vacante. În același timp, peste 1700 de profesori au abandonat anul trecut locurile de muncă din cauza salariilor mici. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Biroul Național de Statistică a anunțat că salariul mediu pe economie a crescut în Republica Moldova în ultimul an cu 24% și a constituit în luna ianuarie 1425 de lei. Nu se știe în ce măsură această creștere a întărit și puterea de cumpărare. În învățământ, salariul mediu a fost în ianuarie de 1081 de lei. Cele mai mari venituri le au angajații din sfera financiară, iar cele mai mici, angajații bugetari și cei din agricultură.
Guvernul încearcă să îmbunătățească situația din agricultură pe calea așa numitelor consolidări a terenurilor agricole. Mulți proprietari de terenuri agricole nu sunt în principiu împotrivă, dar critică felul în care Ministerul Agriculturii promovează această reformă. Tema a fost dezbătută la o recentă ședință de bilanț a Federației Fermierilor, relatează Ilona Spătaru.
Și la această întrunire, fermierii au reamintit guvernanților care pledează tot mai activ în ultimul timp pentru consolidarea pământurilor că nu doresc să revină la colhozurile de tip sovietic.
Pledăm pentru consolidarea binevolă, conștientă, nici de cum pentru o consolidare de pe vremurile colhozurilor.
Spune președinta filialei Iedineț a Federației Fermierilor, Victoria Gaitur.
Noi am văzut, am lucrat în condiții de gigantomanie, știm consolidarea va fi doar în baza a unor cointeresări reciproce avantajoase pentru ambele părți, adică sunt oameni care prin tranzacții respective, prin schimb de terenuri, în bază de rudenii, de grupuri de oameni pentru o activitate care sunt cointeresați, iar din nou pe niște principii, pe niște parteneri, cum din țară, așa și din străinătate, și nici de cum consolidare silită, cum era de altă dată.
Velinte Moraru, fermier din satul Logănești, raionul Hâncești.
Consolidarea terenurilor se va efectua numai atunci când a fi un cadru legislativ acătării în vederea pieței funciare și oamenii se vor consolida cumpărând terenuri, schimbându-se prin niște proceduri mai simple și din 2 hectare se poate obținut un profit dacă cultive o cultură avantajoasă.
Gheorghe Costișanu, fermier din satul Inești, raionul Telenești.
Mulți arendează pământ, dar părerea mea personală că totuși mai bine lucra proprietatea ta privată. De a purta răspundere de unul singur, un familiar, spunem așa. Eu sunt cota asta mai real. Da, mă rog, părere diferite.
Și fermierul Ion Ciocanu consideră că antreprenoriatul pe bază de familie este viitorul agriculturii moldovenești.
Dacă ne dăm săruință, dacă respectăm tehnologie, dacă folosim semințele de calitate, să știți că este profit. Dacă îngrijim un ar jumate cu legume, foarte bine, respectăm tehnologie, se poate hrăni 4 suflete în familie.
În primul rând s-a schimbat mentalitatea agricultorilor. Ei nu mai sunt cei de altă dată.
Afirmă președintele Federației Fermierilor din Republica Moldova, Gheorghe Mârzi.
Ei au ajuns la etapa când trebuie să înceapă construcția unei agriculturi noi, moderne în Republica Moldova. Dacă intrăm în Europa, trebuie să concurăm pe piață cu agricultorii din Europa Occidentală. Aceasta înseamnă cunoștință, aceasta înseamnă experiență, capacități. Consolidarea nu este unica soluție la toate problemele care s-au acumulat în sectorul agricol. Trebuie examinată în contextul unei totalități de factori socioeconomici în acest domeniu.
Reprezentanții Ministerului Agriculturii prezenți la întrunirea fermierilor au ținut să accentueze că țăranii proprietăriți nu vor fi siliți să-și unească terenurile, dar că autoritățile vor promova și în continuare ideea consolidării pământurilor. Aceștia au adus drept model țările nordice în care, potrivit lor, consolidarea terenurilor a fost un succes. Autoritățile au operat deja o serie de modificări la codul funciar, modificări menite să faciliteze procesul de reunificare a terenurilor. Agricole. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
De mâine se năsprește legislația privind protecția muncii. Va intra în vigoare un nou regulament care va obliga patronii de întreprinderi să informeze guvernul despre toate accidentele de muncă, nu doar despre cele grave, cum făceau până acum. Mai mult, de acum încolo, angajații vor putea cere compensații bănești, dacă vor demonstra că muncesc în condiții stresante. Mai multe informații de la Valeria Vițu.
Noul regulament își propune să asigure protejarea angajaților de orice condiții nocive de muncă. Dacă un salariat va putea proba că angajatorul îi oferă condiții stresante de muncă, patronii vor fi obligați să suporte cheltuielile de tratament. Iată ce spune inspectorul general de stat al muncii, Dumitru Stăvilă.
Stresul la locul de muncă poate să conducă la accidente de muncă și încălcarea normelor de protecție a muncii. Noi, pur și simplu, până acum nu am atras atenție. Oamenii sunt vulnerabili și sunt diferiți și unii chiar numai din faptul că angajatorul nu a vorbit cum trebuie, nu a pus sarcina de muncă, conducătorul nemijlocit al locului de muncă în fața lui. Și atunci, în asemenea caz, salariatul poate să arate o situație deplorabilă care poate să conducă la accident.
Solicitat de Europa Liberă, Alexandra Can, directorul fabricii Artima, specializată în producerea articolelor de marochinărie, spune că angajaților le sunt create condiții de muncă destul de bune și aceștia nu ar avea niciun motiv să fie stresați. Sărăcia și problemele cotidiene, spune Can, mai curând sunt factori stresanți.